Retter in der Not.
Pater cum liberis Capitolium ascendit, nam templum Jovis petit. Dum ascendunt, pater filio et filiae aliud templum monstrat.
Ecce, illud templum Junonis Dei.
Cornelia.
Nuper in scola de hoc templo audivimus.
Pater.
Et iam audivistis de an seribus Junonis?
Cornelia patri respondet.
Audivimus, pater. Livius Dehi scripsit. In scola hanc fabulam legimus.
Aulus autem clamat.
Ego de an seribus non audivi. Nara mihi fabulam.
Pater.
Cornelia, nara ei de an seribus.
Cornelia.
Bene. Quondam Galli Romam petiverunt, nam urbem capere cupiverunt. Itaque Romani cum feminis liberisque in arcem fugerunt. Galli arcem obsederunt, viri autem nostri militibus Gallis repugnaverunt. Paulo post fames Romanos urset. Tamen Romani ab anseribus se abstinuerunt, quia anseres Junoni sacri sunt. Forte, pauci Galli, Saxum ad ascensum idoneum conspexerunt. Silentio noctis hoc Saxum ascenderunt. Neque custodes nostri, neque canes eos venire audiverunt. At anseres milites Gallos animadverterunt. Clamore Marcum Manlium custodem excitaverunt. Iam Marcus Manlius Gallos arcem intravisse conspexit. Statem primum militem Gallorum de Saxo iactabit. Tum etiam ceteri custodes venerunt et Marcum Manlium adiuverunt. Ita anseres Junonis Romam serva verunt.
Pater?
Bene fabulam nobis nara visti, iam a templum Jovis sumus.
Hic pater Deo sacrum facit.